რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტი უარს ამბობს საკონსტიტუციო ცვლილებების განსახილველად პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომის მოწევას. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო დისკრიმინაციულად მიიჩნევს რუსეთის კანონს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის შესახებ. პენტაგონი ცდილობს სირიის საჰაერო სივრცეში ინციდენტის შემდეგ რუსეთთან დაძაბულობის განმუხტვას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი უარს ამბობს საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით განსახილველად პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომის მოწევაზე. ამის შესახებ მარგოლაშვილმა განაცხადა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე. მისი აზრით, საკონსტიტუციო რეფორმისთვის უნივერსალურია არჩევნების პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, რასაც ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა მოარიდქა. პრეზიდენტის აზრით, პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის უარყოფათვის ებრივად ცვლის კონსტიტუციის რეფორმის შემოთავაზებულ პროექტს, რომელიც განიხილა ქართულმა საზოგადოებამ.
მოუწოდებ პარლამენტს არ მიიღოს უაღრესად დაჩქარებული წესით შეუთანხმებელი ცვლილებები. დაუბრუნდეს ვენეციის კომისიის მიერ შემოთავაზებულ შენიშნებს და რეკომენდაციებს და სწორედ ამ სულისკვეთების რეჟიმში დაწეროს უკეთესი ვერსია.
პრეზიდენტის უარის მიუხედავად პარლამენტს აქვს პარლამენტის რიგგარეშეს ხდომის გამართვის უფლება. ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლო დისკრიმინაციულად მიიჩნევს რუსეთის კანონს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის შესახებ. ეს შეფასება გამოთქმულია სტრასბურგში დაფუძნებული სასამართლოს დღევანდელ ვერდიქტში, რომელიც მოჰყვა სამი რუსი აქტივისტის არჩევს. აქტივისტები აცხადებენ, რომ კანონი ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას და დისკრიმინაციის აკრძალვას, რომელსაც ითვალისწინებს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია. რუსეთის ფედერაციაში 2013 წლის ივნისში ამოქმედდა კანონი, რომელიც კრძალავს არატრადიციული სექსუალური ურთიერთობის პროპაგანდას მცირეწლოვანებში. უფლებადამცველები და დასავლეთის ქვეყნები კანონს აკრიტიკებენ, რადგან მას მიიჩნევენ ჰომოსექსუალობაზე საჯარო მსჯელობის ფაქტიურ აკრძალვად. გაეროს მონაცემები ჩარშემ მსოფლიოში 75.6 მილიონამდე გაიზარდა ადგილნაცვლობირთა რიცხვი. ეს მაჩვენებელი, რომელიც 19 ივნის გამოაქვეყნა გაეროს ლტოლთესა აგენტომ, მოიცავს როგორც ლტოლვილებს, ისე თავშესაფრის მაძიებლებს და საკუთარ ქვეყანაში ადგილნაცვლობირებს და დაახლოებით 310,000 მეტია, ვიდრე 2015 წლის ბოლოს იყო. ლტოლთა საკითხებში გაეროს უმახლესმა კომისარმა ფილიპო გრანტიმ დღეს ლტოლთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ ადგილნაცვალი პირების დღეს მიმართ შიში და მათი იზოლაცია ხელს ვერ შეუწყობს პრობლემების მოგვარებას.
On June 20, World Refugee Day, we honor
20 ივნის ლტოლვილთა საერთაშორისო დღეს პატივს მივაგებთ იმ 65 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლის უნარიანობასა და გაბედულებას, რომლებიც იძულებული არიან გაექცნენ ომს, დევნასა და ძალადობას. მაგრამ ამავე დროს უნდა ვაღიაროთ მთელ მსოფლიოში იმ თემებისა და ადამიანების დამსახურება, რომლებიც თავიანთ რიგებში იღებენ ლტოლვილებსა და ადგილნაცვალ პირებს, სთავაზობენ მათ უსაფრთხო ადგილს და მიესალმებიან თავიანთ სკოლებში, თავიანთ სამუშაო ადგილებზე, თავიანთ საზოგადოებებში.
Their workplaces, their societies.
განაცხადა ჟენევაში გაეროს უმახლესმა კომისარმა. შეერთებული შტატები მუშაობს რუს სამხედროებთან კომუნიკაციის აღსადგენად, მას შემდეგ რაც ამერიკულმა საბრძოლო თვითმფრინავმა სირიის საჰაერო სივრცეში ჩამოაგდო სირიის თვითმფრინავი და მოსკოვმა საპასუხოდ შეწყვიტა ამერიკელებთან კომუნიკაცია. აქამდე არსებობდა ცხელი ხაზი რათა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს, რომლებიც სირიაში ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ახორციელებენ სამხედრო ოპერაციებს, თავიდან აეცილებინათ ერთმანეთთან შემთხვევით შეჯახება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ჩრდილოეთ კორეას გმობს როგორც სასტიკ რეჟიმს, მას შემდეგ რაც გარდაიცვალა ამერიკელი სტუდენტი ოტო ვორმბირი, რომელმაც 17 თვე დაჰყო ჩრდილოეთ კორეის საპატიმროში. ფხენიანმა გასუკვირაში დაუბრუნა შეერთებულ შტატებს ვორმბირი და გამოაცხადა, რომ ის მთელი წელი კომაში იყო. ვორმბირი გუშინ გარდაიცვალა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიყვავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 2014 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ახალი დღის აღნიშვნა დააწესა, იოგის მსოფლიო დღე. თანაც წელიწადში ყველაზე უფრო ხანგრძლივ დღეს, 21 ივნის დღეს, გავარკვევთ რატომ ამჟამად ის 21 ივნისს დაუკავშირეს იოგა. რეზოლუციას 175-ამა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა არის იოგა და როდის გახდა პოპულარული საქართველოში. ვისაუბრებთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Cause I
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი დავით კანდელაკი არის ჩვენი სტუმარი, იოგის ინსტრუქტორი და რეაბილიტოლოგი, და ძალიან დიდი მადლობა მას, რომ გესტუმრა. თითქმის არავინ საუბრობს ამ თემაზე და დავინტერესდით და არ ვიცი იცით თუ არა, მსოფლიომაც კი აღნიშნა, უკვე 2014 წლიდან აღნიშნავენ იოგის დღეს. მთელ მსოფლიოში ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს პირადად მე და ალბათ რადიო მსმენელსაც ბევრი კითხვა აქვს. სატელეფონო ჩართვები ჩვენთან არ არის გადაცემაში და ნუ რაღაცა ვფიქრობდი იმაზე, რა შეიძლება იკითხოს რადიო მსმენელმა. პირველ ყოვლისა მინდა კითხოთ, რატომ არის სწორედ ინდური კულტურის ცნება ეს, იმიტომ რომ პირველ რიგში იოგას რომობენ, იმ წუთასვე საუბრობენ იმაზე, რომ იოგა რო იცოდე, უნდა კარგად იცოდე ინდური ფილოსოფია, კულტურა და ინდოეთის ისტორია.
ანუ ცნობიერებაში, როგორც თქვენ ძანეთ, იოგასთან ერთად ყისვე ცნობიერებაში მოდის ინდური ფრაზა.
კი.
თუმცაღან, ანუ მამის მიზეზი მდგომარეობს, რომ პირველი ჩანაწერები ზუსტად იოგის ცნებების შესახებ ინდოეთში ნახეს. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იოგას სამშობლო გააჩნია, იოგას სამშობლო არ გააჩნია, ეს ყველა ადამიანისთვის არის აბსოლუტურად.
კი, მაგრამ აი პირველ ჩანაწერებში რატო მაინც ინდოეთში, სხვა
შორის პატანჯალიმ ჩაწერა
ფაგავად გვიტაში იოგა ნახსენებია, მაგრამ მე მგონი იმ სახით არა, როგორი სახითაც ჩვენ ვიცით.
როგორი სახით? დაახლოებითი სახით არის.
დაახლოებითი სახით.
ძალიან მცირედ. უბრალოდ დღევანდელ ცნობიერებაში იოგა სხვანაირად განიხილება და რეალობაში ის სხვა რამეს წარმოადგენს.
კარგით. სანამ ესე ქართულ რეალობაზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ 6-ის ნახევარზე იქნება ახალი ამბები და ახალი ამბების მერე კიდე უკვე იქნება 10 წუთი და მერე უკვე საქართველოსე გადმოვიდეთ, ანუ დღეს რა არის იოგა საქართველოში. თუმცა მაინც მინდა რომ რადიო მსმენელს განუმარტოთ რაღაცეები. ჯერ ერთი იოგის სახეების შესახებ ვისაუბრეთ. ხათხა იოგა, რაჯა იოგა და ასე შემდეგ. ყველაზე პოპულარული რა არის, რომელია დღეს და განსხვავებებზეც ხომ არ გვეთყვით რამდენიმე?
შესანიშნავი კითხვა, მე თვითონაც ვაპირებდი ამაზე
საუბარს.
ესე იგი, ხალხს აქვს არასწორი ინფორმაცია ამის შესახებ. ანუ ზოგადად ყველაზე პოპულარული არის ფიზიკური ვარჯიში იოგის იოგიდან, ასე ვთქვათ. თუმცა მიმდინარეობები იოგაში არ არსებობს. ანუ არსებობს პროცესები, მაგრამ როგორც ასეთი მიმდინარეობა არ არსებობს. ანუ
ეტაპები
და პროცესები. თუმცა აი მიმდინარეობა არ არსებობს. მაგალითად, რას წარმოადგენს სიტყვაზე ხათხა იოგა და რაჯა იოგა? ხათხა იოგა და რაჯა იოგა სტრუქტურულად ერთი და იგივეა. ერთი თვრას საფეხურს შეიცავს, მეორე თვრას საფეხურს შეიცავს. უბრალოდ განსხვავება იმაში მდგომარეობს, რომ რაჯა იოგა, ანუ რაჯა იოგი ვინც დაიბადება, ის უკვე მზად არის, რომ პირდაპირ კონცენტრაციები და მედიტაცია აკეთოს, მაგრამ ხათხა იოგა არის ფიზიკური სხეულიდან მოსამზადებელი ეტაპები, რომელთაც ადამიანი კვება უნდა დაიცვას, დისციპლინა უნდა დაიცვას, ფიზიკური ვარჯიშები აწარმოოს და მერე შემდგომ უნდა გადავიდეს კონცენტრაციაზე და მედიტაციაზე.
და რას ნიშნავს ვინც დაიბადება? ანუ რაჯა იოგა შეიძლება დაიბადო?
კარგი ვასე, შეიძლება დაიბადო, კი, ანუ კარგი მონაცემების ადამიანი პირდაპირ კონცენტრაციას გააკეთებს მედიტაციაზე და სხვა. თუმცა ეს არის პროცესი, გოგო, გესმით? ანუ როდესაც ადამიანი ფიზიკური სხეულის ვარჯიშს ასრულებს, ეს არის პროცესი ხათხა იოგის. როდესაც ადამიანი ასრულებს ღრმა მედიტაციის მდგომარეობას, ამ პროცესს ეწოდება რაჯა იოგა.
აჰა.
არსებობს სხვა პროცესებიც, მაგრამ მიმდინარეობა არც რაჯა იოგა და არც ხათხა.
არის მაგალითად ფიტნეს იოგა. ეს ამერიკული ალბათ.
ეს ამერიკული ევროპული ვარიანტი არის, ანუ იმ ხალხზე მორგებული, რადგან ამერიკაში და ევროპაში, განსაკუთრებით ამერიკაში ჭარბი წონის პრობლემა იდგოს ყოველთვის. აქედან გამომდინარე ამ ხალხმა შექმნეს ესეთი სისტემა და ფიტნესური სტილის, ანუ ამაში არის ინტეგრირებული როგორც ფიტნესური ნაირსახეობა, ესეთი ფიზიკური ვარჯიშები, ასანები, სადაც ადამიანი უხეშად რო თქო კარგად კარგავს ოფს, ასე ვთქვათ, აქტიურ მოქმედებებს და ამ პროცესს დაარქვეს ფიტნესი იოგა. თუმცა ეს მიმდინარეობა კი არ არის, იგივე ჰათკა იოგის პროცესი არის. აქედან გამომდინარე, ხა დაახლოებით მსოფლიოში დაახლო 25-მდე სხვადასხვა ნაირსახეობა გამოიყოფა იოგის, თუმცა ეს იმას ანიშნავს, რომ რომელიმე მათგანი ჰათკა იოგის პროცესს ცდება. ანუ ერთი ინსტრუქტორი ჯერ სუნთქებს გააკეთებს, მერე ვარჯიშებს, მერე სხვადასხვა კრიებზე იმუშავებს, მეორე სხვანაირად იმუშავებს, თუმცა ეს პროცესი მაინც ჰათკა იოგიდან გამოდინა.
ხო, ეხლა რომ გითხათ გულწრფელად, ასეთ ნიუანსებში ვერ ერკვევი, მაგრამ ეს ფიტნეს იოგაზე მეცინება. ანუ აქ გამოდის, რომ ეს ფიტნეს იოგა არის უფრო ისე გასამხიარულებელი, ესეთი სახალისო იოგა, ასე გამოდის.
თუ არა, ანუ საქმე რა შეიძლება?
გაიადვილეს საქმე.
აბსოლუტურად გეთახმით. საქმე რა შეიძლება? აა იოგაზე რა დადის ადამიანები? ერთი რომ ფიზიკური ჯანმრთელობა გაიმჯობესო და მეორე ეს არის საზოგადოებაში ინდივიდის გამოვლენების ერთ-ერთი სტატუსი. აქედან გამომდინარე ადამიანისთვის მიმზიდველი იოგაზე დადის, მაგრამ კიდევ უფრო მიმზიდველი თუ განსაკუთრებული იოგაზე მივა. ესმით ან ეს არის ჯივა მუქტი იოგა, თქვენ თქვით ფიტნეს იოგა, ფლოუ იოგა, კუნდალინი იოგა და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ცენტრები ადამიანებს არასწორ ინფორმაციას აძლევს.
ხო, მეც ეჭვი მაქვს.
ანუ ეს არის მარკეტინგული მახე, რომელსაც საზოგადოებას გარკვეულ.
ხო, ეჭვი მაქვს. და იმიტომ რომ მოდით ასე ვთქვათ, რა არის ხო იოგა, რაც ვიცი, რომ ეს არის რაღაც ყოფითის გადალახვა, იოგის ფილოსოფია, მე მგონი ეს არის ხო რაღაც რუტინულის მაია ხო
გაგება
და გადალახვა. გაგება და გადალახვა. ასე საჩვენეს ბუდიზმიც ხო ერთვება აქ გარკვეული თვალსაზრისით,
მაგრამ აი საქმეს მაგაში ანუ აქ საქმე რა შემდგომარეობს, რომ ზოგადად რელიგიაზე არ მინდა ამას
ხარჩარ,
მაგრამ ეს
ფილოსოფია დავარქვა.
კი ბატონო, მაგრამ მარტივად რომ ახასეთ, ანუ იოგა არის მეცნიერება რელიგიების შესახებ, მაგრამ თვითონ რელიგია.
დიახ.
ანუ ეს ერთი, ანუ რო ავიღოთ ბუდიზმი, ავიღოთ კრიშნაედი, ავიღოთ ქრისტიანობა, ყველა ფერში არის იოგის საფუძვლები აბსოლუტურად.
დიახ.
მაგრამ არც ერთი არ არის რომელიმე რელიგიის
ნიშნის
ანუ იოგას ბუდიზმს ვერ მივაკუთვნებთ.
გასაგებია, მაგრამ გავრცელებული არის უფრო თავიდან აღმოსავლეთში იყო და თქვენ რაც დაასახელეთ ეს რელიგიები, ამ რელიგიების ასე ვთქვათ ძირითადი მიზანი არის გასხივოსნება, სულის განთავისუფლება, ხო, და ასე შემდეგ. ცდები, მათ შორის იოგის.
შორის იოგის კი ბატონო.
ხო, ასე არის, არა ნამდვილად. მაგრამ აი ბუდიზმი რატო ახსენე? არის ესეთი იაპონელი რეჟისორი ასუძირო ოძუ, რომელიც ძალიან მიყვარს და მან ძალიან მარტივად გაიხსენა ერთ-ერთ ინტერვიუში, ასე ვთქვათ, ბუდიზმის არსი, რომ სანამ ბუდიზმის შესწავლა დაიწყეო, ჩემთვის მთა ნიშნავდა მთასო. შემდეგ, როდესაც ბუდიზმიო შესწავლის პროცესშიო უკვე მთა აღარ ნიშნავდა მთასო და როცა ბუდიზმიო შევისწავლეო, მთა ნიშნავდა მთასო. დააკვირდით, რა ხდება? სამი სტადია არის. ეხა ჩვენ ხედავთ იმას, რომ მესამე სტადიაში იგივე დაბრუნება, თითქოს მთა ისევ ნიშნავს მთას, მაგრამ უკვე სხვანაირად ნიშნავს მთას. ხო, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის იოგის მიზანიც. გასხევსნება.
კი ბატონო, ეგ არის იოგის მიზანი.
ნამდვილად.
საბოლოო მიზანი ეგ.
ეხა აქ ერთ კითხვა, რომელსაც ასევე ალბათ ასვავდა ადამიანი, თუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ იოგა აი ამ ყოფითისგან, რაღაცა ფხვიერი რეალობისგან განთავისუფლება, ხომ არ უკარგავს ადამიანს რეალობის განცდას ეს? და ამის საშიშროება ხომ არ არის?
ის რა, აი კითხვა. იმიტომ რომ ასეთი ნათქვამი არის, რომ ამ გზაზე, ასე თქვა, 1000 ადამიანიდან ერთი მივა მიზნამდე. დანიშნული საქმეში
მიდიან.
აა. და იმიტომ რომ თუ ადამიანი ამ გზაზე ერთხელ მაინც დაკარგავს საღა აზრს და კრიტიკულ განცხობას საკუთარი თავისას, მე იმიტომ რომ ემოციური ცენტრის თვისებაა ის, რომ იყოს ამბიციური, იყოს ეგოისტი. და ეს ეგო იმპულსი იმხელა დიდი უჩდება ადამიანებს, რომ ეს რეალობა ძალიან რაც უფრო დიდ გზაზე მიდის ადამიანი, ეს საფრთხემით უფრო იმატებს. რომ ადამიანმა დაკარგოს თავისი საღიაზრონება, თუ საღაზრონებას დაკარგოს, დაკარგოს ყველაფერს აბსოლუტურად.
რას გულისხმობ საღაზრონებაში თქო რა?
საღაზრონებაში გულისხმობ რას?
ანუ რისი საშიშროება არის?
ილუზიების ხო?
აჰა.
ილუზიების, ანუ ადამიანი როდესაც თავის თავში ერთვება ემოციური ცენტრის თვისება არის, რომ მან მოალანდოს რაღაცები. აი მაგალითად, მე აზრებს გკითხულობ სიტყვაზე, მე ფერებს ხედავ,
წინასწარმეტყველი
ვარ და აი აქედან გამოგლეჯვა მხოლოდ საღარს შეუულია.
დიახ, და აი როდესაც ის თავის თავში იკეტება და ამის საშიშროებაც არის ალბათ, ხომ არ არის საშიშროება იმის, აი განდეგილობის იმის, რომ ის საერთოდ მოწყდეს რეალობას, ახლობლებს, შეყვარებულს, რა ვიცი.
საშიშროებაც არის, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ერთვება თავის თავში, ის ამავე დროს ცოტათი კარგავს კავშირს გარე სამყაროსთან. მაგრამ იოგის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ მან ზომიერება დაითვას საკუთარ თავში და გარე სამყაროში.
ეს ძალიან რთულია. აქ ალბათ სხვების დახმარება არის საჭირო.
აა, ალბათ მასწავლებლის.
ხო, მასწავლებლის, ხო?
იმიტომ რომ მაგის გარშე ძალიან რთულია.
და მასწავლებელს თუ აქ საშიშროება, რომ ის თვითონ მოხდეს აი ამ თვითკბობის სივრცეში და ასეთი მაგალითები თუ არსებობს.
რა თქმა უნდა, არსებობს. უბრალოდ ნამდვილ მასწავლებელს უკვე მე მგონი ამძრალია მეორე სართულზე და მეორე სართულზე ამძრალია. ის მე ეხმარება, ვინც პირველ სართულზეა იმ ადამიანებს, რომ ისიც მეორე სართულზე აზრეს, მაგრამ არა ისე, რომ თვითონ პირველ სართულზე იყოს და სხვას ეუბნებოდეს ჯერ შენაძვერი.
თქვენ ინდოეთში ნავყოფი ხართ?
მე ინდოეთში ნავყოფი, რომ მე ვისწავლე ჩემი მასწავლებისგან, იმ არისალა იმის მასწავლებისგან, ჩემი მასწავლებელი გახდა ბატონი თენგიზ გედიაშვილი.
დიახ.
იმის მასშტაბებს გახლავთ ბატონი აბრეკ ფხალაძე, პიროვნება ყველა მიცის აბსოლუტურად. მსახიობია პროფესიით, შერეკილებში თამაშობს აბი გლუკოზას ექიმის როლს. ბატონი აბრეკი დღესაც ცოცხალი არ დაარის და აღლუბი.
და როგორ დაინტერესდა?
ბატონი აბრეკი დაინტერესდა თავისი უფროსი ძმისგან, ბატონ თავისი უფროსი ძმა გურჯიევის ერთ-ერთი მოსწავლე. აკედან გამომდინარე გურჯიევის განჩამ ადამიანმა რაღაც ეზოთერულ განწყობილება და სწავლება ისწავლა, შემდგომ გარდაიქმნა ეს იოგაში და
ეს საბჭოთა ეპოქაში წარმოამდგენია რომ საშიში იყო.
საბჭოთა ეპოქაში რომ ძალიან საშიში იყო და ანუ ჩემასთავებასაც პრობლემები ჰქონდა რაღაც ლიტერატურასთან დაკავშირებით. იმასაც პრობლემები.
ანუ ეს ლიტერატურა ითვლებოდა ანტისაბჭოთად თუ რელიგიურად?
ანტისაბჭოთად და ფაქტორად არტირელიგიურადაც იმ პერიოდის, მაგრამ პირველი პრობლემა ხშირად ანტისაბჭოთა იყო.
აი ახლა უკვე ლიტერატურის პრობლემა არის, ისე არის გავრცელებული ყველაფერი ინტერნეტში და ბევრი ასე ვთქვათ ნაგავიც არის ინტერნეტში ალბათ.
ძალიან ბევრი, ანუ ცენზურას არაფერი არ განიცდის. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში ძალიან ბევრი ნაგავი დევს, სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით, თვითონ ლიტერატურებიც ძალიან ცდალია, ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ ეს როგორ არის, ის გოგი, ანუ ადამიანი რაღაცა შეიგზნო და მე ცდილობს აი ამ პატარა შეგზნებით დაწეროს თავისი ინტერპრეტაციები. ეს ინტერპრეტაციები სხვა ადამიანის აბსოლუტურად მეუღებელია და გაუგებარი, იმიტომ რომ შინაგანი სამყარო მრავალფეროვანია. არის რაღაც ეს სტანდარტული დოგმები, რასაც შეიძლება ეთქოს, მაგრამ შინაგან საყო რა ხან მრავალფეროვანია. ყოვლის მომცველი ლიტერატურა ძალიან იშვია.
ხო და აი რადგან შინაგანი სამყარო მრავალფეროვანია, მით უფრო მაინტერესებს იოგას, იოგის მიმდევართა ეთიკა. მე ვიცი რომ გარკვეული ეთიკა არის და გარკვეული ეთიკური საზღვრები.
რაზგულის ხო თავი უფრო
კონკრეტულად აი მორალური საზღვრები რაღაცა რაც უნდა მკაცრად დაიცვას ადამიანმა რომელიც არის იოგის მიმდევარი. მე არ ვლაპარაკობ ახლა რას რითი იკვებება, რას სვავს და სიგარეტს ეწევა თუ არა.
დარი შეხედულება ის რომ იოგი იოგამ რაღაც მკაცრად უნდა დაიცვას. არაფერებს გავსი არ არსებობს, ანუ მაგრამ აი ვივეკანანდა იყო ერთი ტიტანი რომელიც სიკვდილამდე რამოდენ უხდა და ხორცი შეჭამა და ნუ სკანდალად აღიქოს ეს ხალხი. დამპირონებად თქო რომ მე ხა იმ დონე მდევარ რომ მე ხორც შევჭამ თუ არ შევჭამ ეს ჩემ ცნობიერებაზე აღარ იმოქმედებს. გასაგებია? ანუ იყო მაგათ აურობინ რომელიც ნუ მოსაცავი მოიხმარა, მაგრამ ამ სავარჯიშოდ გამოიყვანა ეს გოგი მაგალითად ანუ მოსაცავი მოიხმარა და მის ცნობიერებას არ შეუცვლელი. გესმით? ანუ არ არსებობს რამე ისეთი თემა ან აგრძალვა რომელიც იოგას მოიცავს. და ეს ძაია. მაგრამ ხავს გონი რომ იოგამ რაღაცა არ უნდა
დაგაკეთოს. ეს კაცრი.
ეს კაცრი.
იმიტომ ხომ არისო ასე, ვთქვათ, მოდაში 70-იან წლებში ეხიპების მოძრაობასთან ერთად და დღემდე ხა ინდოეთში ახალგაზრდები მიდიან როგორც 60-ში.
აი ძალიან საინტერესო რაღაცას მოგიყვებით, ანუ იყო ერთი განდეგილი ტიპი, რომელიც თავისი ოჯახი დატოვა, მშობლები, მეგობრები, ყველა აბსოლუტურად. და განდეგნა ერთ მათხოვრებდა თავის საჭმლისთვის. მე რა მოგროვო საჭმელს გოგი მოქონდა, დინარესთან რაღაცა ქვა იყო იქ და იმ ქვასთან დებდა. და სულ ამ ქვასთან ერთად ანუ ქვასზე ჭამდა. საკოს მოიხმარდა, ასე ვთქვით. ერთხელ ერთხელ მოვიდა ქვასთან, შავი შეგროვლის საკვებით და დახტო სხვა ადამიანი. და ეუბნება რომ ესო ჩემი ქვა არისო. გადიო გორძე. ამან მოუტრიალდა შენო დედა დატოვე, мама დატოვე, ოჯახი დატოვეო და შენიაო ამას ვერაცდიო? გასაგები, ანუ აქედან გამომდინარე.
კერძო საკუთრებაზე ვლაპარაკობ.
მისი ეგო მოცილდა თავის ახლობლებს, შობლებს და მიება იმ ადგილს, სადაც საჭმას ჭამდა. აქედან გამომდინარე, კარენერი აგძლობი.
თქვენ ეგო ახსენეთ და შეიძლება დასაწყისში აღნიშნეთ ის, რომ ასე ვთქვათ, გასხივოსნება თქო მიზანი იოგის ეს უნდა იყოს და ალბათ თავისუფლებაც, ხო? ეგოსგან.
ანუ თავისუფლებას საკუთარი ეგოს.
ეგოსგან. ხო, ნუ დამეთახმებით, რომ ყველაზე რთული არის.
თუმცა ამას ეს არ ნიშნავს, რომ დათრგუნოს ადამიანმა თავისი სურვილები. ანუ ზოგადად
გააჩნია როგორი დამოკიდებულება გაქვს სურვილების მიმართ.
რა თქმა უნდა, ანუ რაში მდგომარეობს, თქო, ადრე მოიაზრებოდა, რომ იოგები უნდა ყოფილიყო განდეგილები, უნდა დასულიყო მთაში და ასე შემდეგ. რა მერე შემდგომ დაიბადა ესეთი პიროვნება, ლახირი მახასაია გოგი, რომელმაც დაუმტკიცა იოგებს, ანუ მეოჯახე იოგი იყო, სამი შვილი ყავდა, ჩვეულებრივად ცხოვრობდა და ამ სხვა იოგებს დაუმტკიცა, რომ შენ სახში იქნები თუ კლდეებში იქნები გამოჭედილი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ იოგი არის შინაგანი ცნობიერება. შენ რა მატერიალურ მდგომარეობაში ჩავარდები, გარეთ, შიგნი, ცხრამთასიკი, თუ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ შენი თავი ყველგან ამოყვება და შენი ხასიათი ყველგან შენი ხასიათი იქნება.
თქვენ აი როცა თქვით რომ დაიბადეო რაჯაიო გაზეროლა პარაკოპტით ასე ახლა შინაგან ცნობიერებაზე ვსაუბრობთ. ესე იგი ვიღაცისთვის ადვილია ეს გასხივოსნება, ალბათ მემკვიდრეობით ერგო არ ვიცი რა როგორ მოხდა ეს ვიღაცისთვის უფრო რთული.
კი ბატონო.
ხო, აი ის ხალხი ვინ არის ვისთვისაც ადვილი არის. ის ხალხი ცხოვრობს, რა ვიცი,
პროდუქტიკო არა.
არა, აქ მაგას მნიშვნელობა.
არა, აქ მაგას მნიშვნელობა აბსოლუტურად მნიშვნელობა არ აქვს, ოღონდ ანუ ეს ის ხალხია, ან თეორიაზე ვისაუბროთ, ანუ მატერიალურ მტკიცებულება, ნუ არ შეიძლება ითქოს რაღაც დოკუმენტარები არსებობს, მაგრამ მოდი თეორია თქო, ნუ ან არსებობს რეინკარნაციის თემატიკა, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანი როდესაც დაიბადა, ხდება ის მეორე შემთხვევაში იბადება მისი სული, რასაც მის სულის უკტავებაში მოიაზრება. სხვადასხვა გაბლირებელიც იგივე სამბობდა, რომ ჩაშმარიტება სულის უკტავებაში. სწორედ ეს სული, ანუ ცნობიერება, განაგრძობს ისევე ძიებას, გოგი. ამ თეორიის თანახმად, მე შემდგომ ისევ განაგრძობს. მანამ სანამ არ მივა საბოლოო წერტილამდე, რასაც გასხოვოსნება ქვია. თუმცა ცხოვრება სამას ეძახიან, რაც რო ადამიანი, ანუ ცხოვრებაში ჩაყვინ თავს, მიიღებს, ანუ წყალში ჩაყვინ თავს, მიიღებს ერთ მარგალიტს და ამოიტანს. მერე კიდე ჩაყვინ თავს, მერე კიდე ამოიტანს კიდე ერთ ცხოვრებისეულ მარგალიტს, მერე კიდე ჩაყვინ თავს. საჭირო და საკმარისი რაოდენობის მარგალიტები რო დაუბრკფროდება თავისი ცხოვრებისეულ გამოცდილების, მე რა შვებო, მიდის იქ საიდანაც მოვიდა.
ხო, ანუ როცა ძალიან მიჯაჭული ხარ, თქვენ ეგო ახსენეთ შენ სხეულს თუ ეგოს და ცხოვრობ შენი ეგოს და სხეულის კარნახით და მანიპულაციით, შენთვის სიკვდილი საშიში ხდება, იმიტომ რომ ამის გარდა სხვა არაფერი იცი. როცა ამისგან თავისუფალი ხარ, სიკვდილი ხსნა თავისუფლება.
ერთ-ერთი ნაწილი, ანუ მისთვის სიკვდილი არ არის ქმება როგორც ტრაგედია და სიცოცხლის დასასრულად, იმიტომ რომ ადამიანის ცნობიერება თავისას აიგივებს ფიზიკურ სხეულთან მხოლოდ. და ამის ადამიანი თავისთავად არ აიგივებს მხოლოდ ფიზიკურ სხეულთან, თუმცა აქვე დავძენ რომ იოგის მიზანი არა ის რომ ფიზიკური სხეულის იგნორი მოხდეს და მისი აბსოლუტური განდევნა. ეს წლების განმავლობაში და საუკუნეების განმავლობაში სრული ადამიანების პრობლემა იქცა, რომ ამიტომ რომ ეს ადამიანი ფიქრობდნენ გოგი რას, რომ მე მატერიას უნდა მოუწყდე და მიიღო ღვთაებას.
მე
რა შემთხვევაში დაიბადენ ესეთი ძალიან ბევრი სულიერი ადამიანები, რამაკრიშნაში რეორგანიზდა და ასე შემდეგ. რომელმაც თქვა ესეთი რაღაცა, რომ მე, ანუ მაგათ რამაკრიშნა ამბობდა, რომ მე რო მატერიაში ვარო, ღმერთს კარგავ და ღმერთთან რო ვარო, მატერიას კარგავ და მე არ მაწყობს, რომ მე მინდა ვიყო აქ. და თანაც იყოს აქ ღმერთი.
დიახ.
ანუ სულის ევოლუცია ამ დგომარ ამ ადამიანმა მიიყვანეს იქამდე, რომ მატერიას კი არ მოწყდნენ და ამის იგნორი მოხდეს. პირიქით, მატერიაში იყვნენ და ღვთიური ცნობიერებაც იყოს აქ. იმიტომ რომ დედამიწაზე შექმნა.
ხო და აი
როგორ
როგორ გავს ეს ვთქვათ ფილოსოფიები თუ ერთმანეთს, ასეთი რაინდი იყო მაისტერ ეკხარტი შუა საუკუნეების და მახსოვს რომ მისი დიალოგია დაწერილი ღმერთთან და ღმერთი ეუბნება რომ ბავშვები ქშვილები ყავდაო მოგიკალიო, ცოლი ყავდა საყვარელიო მოგიკალიო, ეს ქენი მაინც გინდივა რო ხო და ჯოჯოხეთში რომ მოხდეო მაინც მოგინდებიო და ის პასუხობს რომ მე მირჩევნია ჯოჯოხეთში ვიყო შენთან ერთად ვიდრე 60-ში ვიყო და შენ იქ არიყო.
საუძრება ძაა.
ხო, ასე რომ ეს შუა საუკუნეების აზრი არის უკვე დასავლეთის და აქ როგორ ხედავთ ეს აზრები როგორ ემთხვევა ერთმანეთს. დავით, ახალი ამბების დროა და ჩვენ გვექნება კიდევ 10 წუთი რომ უკვე ქართულ რეალობაზე ვისაუბროთ, რას ურჩევდით რადიო მსმენელს და რა ხდება დღეს, რამდენად პოპულარულია იოგა საქართველოში და როგორ ესმით იოგა. ნინო როდონაია შემოვიდა ახალი ამბებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტს უარი უთხრა საკონსტიტუციო ცვლილებების განსახილველად რიგარეშის ხომის მოწვევაზე. გიორგი მარგველაშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ამ შემდეგ, რაც უმრავლესობის გადაწყვეტილებით გადაიდო მხოლოდ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა, თვისობრივად შეიცვალა შემოთავაზებული პროექტი, რომელიც განიხილა ქართულმა საზოგადოებამ და ვენეციის კომისიამ. ამასთან მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ ისი უარი სიტუაციას რეალურად ვერ შეცვლის, რადგან ხომის მოწვევა პარლამენტსაც შეუძლია, თუმცა როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, მის უარს პოლიტიკური შინაარსი აქვს. გიორგი მარგულაშვილმა პარლამენტს მოუწოდა დაჩქარებულად არ მიიღოს შეუთანხმებელი საკონსტიტუციო ცვლილებები და უკეთესი ვერსია შეიმუშაოს კონსენსუსის და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე. ჟენევაში მიმდინარეობს უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის მე-40 რაუნდი. დღის წესრიგის მთავარი საკითხებია რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღება და შესრულება, ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შექმნა და დევნილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება. თბილისის დელეგაცია აპირებს განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილოს ოკუპაციო ხაზზე გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის და უკანონო დაკავების ფაქტებზე და მართლმართების აღმართვის და ეგრეთ წოდებული გადასასვლელი პუნქტების დახურვის მძიმე ჰუმანიტარულ შედეგებზე. გარდა ამისა, თბილისის დელეგაცია კიდევ ერთხელ მოითხოვს მართლმსაჯულების წინაშე წარდგეს გიგაოთხოზორიას მკვლელობაში ბრალდებული რაშიდ განჯიო. დღეს ვაშინგტონში გაიმართება ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის და უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს შეხვედრა. თეთრი სახლის ინფორმაციით, მაიკ პენს და პეტრო პოროშენკოს შეხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპიც. ვაშინგტონში სამუშაო ვიზიტისას უკრაინის პრეზიდენტი მოლაპარაკებებს გამართავს სახელმწიფო მდივანთან რექს ტილერსონთან და თავდაცვის მინისტრთან ჯეიმს მეტისთან. როგორც პოროშენკომ განაცხადა, მოლაპარაკებების დღის წესრიგშია თავდაცვის, ეკონომიკის და პოლიტიკის სფეროებში თანამშრომლობა განვითარება.
ძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი სტუმარია ბატონი დავით კანდელაკი, იოგის ინსტრუქტორი და რეაბილიტოლოგი. გავახსენებ რადიო მსმენელს, რომ 2014 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ახალი დღის აღნიშვნა დააწესა, იოგის მსოფლიო დღე. აი ასეთი პოპულარული გახდა იოგა. და რო არ დამავიწყდეს, გაერომ 21 ივნისი დააწესა, 21 ივნისი იოგის დღე. ანუ ეს ის დღეა, როდესაც ყველაზე ხანგრძლივი დღე ქვია და რატომ საინტერესოა, რატო დაუკავშირდა იოგა ყველაზე ხანგრძლივ დღეს?
სიმართლე გითხოთ, ამის შესახებ ვერაფერს ვერ გეტყვი.
ხო, მაგრამ აი საინტერესოა, მაინც რა შეიძლება იყოს? ბევრი მზეროა, ბევრი სინათლე.
შეიძლება კაი ამინდი იქნება და
ამინდი შეიძლება არ ვარგოთეს წვიმს.
მაგრამ
ხო, მაგრამ ყველაზე გრძელი დღე იყოს, ანუ სინათლესთან არის დაკავშირებული.
და იოგას პოპულარიზაციის მიზნით გაკეთეს დღე, რომელსაც მე მივესალმები. თუმცა მეტიდან პატვის ამას არც.
ასე დღეებს და სიმბოლოებს. კეთილი. მაშინ უნდა ვთქვათ, საქართველოში რა ხდება? თქვენ ხართ იოგის ინსტრუქტორი და რეაბილიტოლოგი. რას ნიშნავს ინსტრუქტორი და რეაბილიტოლოგი?
ანუ ჩემ დაუნტარეს სამედიცინო უნივერსიტეტი და ჩემი განათლებით ვარ რეაბილიტოლოგი. ანუ ჩემი პროფესია მოიაზრებს, რომ პოსტტრავმიდან ადამიანი ფიზიკური აქტივობით გამოიყვანო, ან სხვადასხვა პრობლემებით ფიზიკური აქტივობის ხარჯზე ამ ადამიანი დაუბრუნდეს თავის ფიზიკურ ნორმალ
ქირურგიული ოპერაციის მერე.
თუნდაც
თქვენ არ ამბობთ იმას, რომ არის რაღაცა თუ ბოდიში დამოჭრილია, ეს უკვე სხეულს აღარა აქვს ის თვისებები, რაც უნდა. ხო,
რეაბილიტაცია დაგდენა ყოველთვის შეიძლება.
შეიძლება ყოველთვის. ანუ უნუგეშო სიტუაცია იშვიათად არის.
იშვიათად.
მაგრამ ადამიანს თქვენ თანდა მოუვიდეს. ხო, ანუ ეს შეძლოს რომ მოვიდეს და თქვენში ჯგუფში იყოს, ხო? როგორც მე. ეხლა რატო არის მნიშვნელოვანი ეს ჯგუფები? ანუ რატო არის მნიშვნელოვანი? თუ არ არის ეს აუცილებელი რომ ადამიანები ერთად ივარჯიშო?
ანუ ზოგადად იოგას ავარჯიშებენ თან სოფლეში ორნაირად. გოგი, ეს არის ერთი პირველი მიდგომა, ეს სოფლეში გავრცელებული მიდგომა, როდესაც ინსტრუქტორი დადგება, აკეთებს ფიზიკურ აქტივობას, ვარჯიშებს და ყველა იგივე სიმეორებს. ეს საკთა აქტიურად მოქმედებდა ეს პროცესი. შემდგომ მიხვდა, რომ ჯგუფში ზოგს ფიზიკური შესაძლებლობა დაბალია, ზოგს საშუალო და ზოგს მაღალი. ანუ შემდგომში გაყვეთეს იგი ბიგინერები, მერე საშუალო და ნუ წინწასულებს, ანუ უფრო ფიზიკურად აქტიურია, ვინც კარგად არის მომზადებული, მოდი სხვანაირად ავარჯიშებს. თუმცა მიგვა მაინც ერთნაირად, ანუ ყველა ერთნაირად ვარჯიშობს, ან ყველა განსხვავებულად და ინდივიდუალურად. ანუ ჩვენ სკოლა მოესწრებს რას, რომ ჩვენ ვაბუთ, რომ ადამიანის სხეული არის უნიკალური და მას ჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა. ანუ ჩვენ ვარჯიშებს ურჩევთ, ვასწავლით იმისთვის, მიხედვით კონკრეტულ ინდივიდს რა ჭირდება. იმიტომ რომ ჩემ ფიზიკური სხეული, ჩემ ფიზიკური სხეულია თქვენი, გიასე ასე შემდეგ, მაგრამ ერთნაირი ვარჯიშები ჩვენთვის ყოველთვის მიზანშეწონილი არ იქნება. ანუ მე მაგ ჩემი ინდივიდუალური სხეული, ჩემ ფიზიოლოგია, ჩემი სუნთქვა, ჩემი ადგენა, აქედან გამომდინარე სტანდარტული არსებობა მე არ თვლი რომ ცუდი არის. უბრალოდ ჩვენ ეს გზა ვარჩიოთ, რომ ყველა ადამიანს ინდივიდუალური
და საქსეს მნიშვნელობა
რა
რისი რეაბილიტაცია ალბათ მნიშვნელოვანია, ხო? რეჟიმი, დიეტა?
აა ჩვენ ვასწავლეთ, ან ჩვენ თარაგორას ფიზიკურად ის ვასწავლეთ.
ნუ ვეგეტარიანები არიან ალბათ.
არა. ზომი რკვებაზე დაფუძნებული კვება, ანუ ყველა შეუძლია მიიღოს ის რაც უნდა. უბრალოდ რეკომენდაციებს ვაძლევთ, რომ საკვები ერთმანეთს სწორედ შეუხამონ, რომელიც შინაგანი ჰიგიენისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ იყო იოგი, ეს იმას ანიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ვეგეტარიანელი. ან ვეგანი.
თუმცა ალბათ სასურველია.
სასურველია, იმიტომ რომ ხორცის მიიღება მოითხოვს ბევრი ენერგიას რო გადაიმუშავოს. თუმცა რა თუმას ზომიერად მიიღებ, არანაირი პრობლემა არ იქნება და.
მე როგორც ხედავ, თქვენ ესე ვთქვათ ლიბერალი ლიბერალურ სწავლებას უჭერთ მხარს, ხო? ანუ თავარია როგორი დამოკიდებულება გაქვს ამ მოვლენის მიმართ. თუმცა თქვით რომ ფიტნეს იოგა და ესეთი გასართობი იოგა არ არის, ასე ვთქვათ. თქვენ სიცოცხლეში არ მოიგებს. ესეთი
იოგის ნაწილია, თუმცა
ხო, მაგრამ მუსიკის თანხლები ხდება?
ჩვენთან მუსიკის თანხლებიც არ
უნდა ინდური.
არა, მარტო ინდური.
მოცარტი შეიძლება მოისმინო.
ნუ შეიძლება მოცარტით მოისმინო.
ხო, კარგით. და კიდევ რა მაინტერესებს? მედიტაცია, ესე იგი იოგას უკავშირდება მედიტაცია, კონცენტრაცია, ფილოსოფია მთელი. ესეც აუცილებელი ატრიბუტი არის თქვენი სკოლის?
ჩვენ აუცილებელი არ. თუ ადამიანს, ანუ ჩვენთან ხო ინდივიდუალურად თორე შეფასო, თუ ადამიანს აქ კითხვები ამის შესახებ და სურვილები, ანუ თუ ჩდება კითხვები იქნება პასუხებიც, მაგრამ არის ამდენი რომელსაც არ აინტერესებს გოგი ეს მედიტაცია, არც ეს კონცენტრაცია, ის მოდის ფიზიკურ ვარჯიშებისთვის, ზოგს მაგათ ხერხემლის პრობლემა აქვს და ხერხემლის პრობლემისთვის ზედმეტია ეს. შესაბამისად ჩვენ ვაწვით იმას მას რაც ჭირდება და ვისაც ჭირდება სხვა კონცენტრაცია, ნერვული სიმშვიდე და ასე შემდეგ, მასაც ვასწავლით. თქვათ ორ სიტყვას ვეთქვი ამ კონცენტრაციაზე, მედიტაციაზე. ანუ მედიტაცია დღევანდელ ცნობიერებაში ძალიან არასწორად განიხილება, იმიტომ რომ როგორც თქვით, უამრავი ესეთი ცუდი ინფორმაციები
დიახ,
არასწორი ინფორმაციები ამ შესახებ და ანუ ყველაფერს მედიტაციას ეძახიან, ანუ როგორც ამაგათ აი მედიტირებ აი რაღაცას,
მაგრამ ფოთოლზე.
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 ახან როგორც და რა შინაგანი მედიტაცია. ანუ ეს არის შინაგანი მდგომარეობა. შენ თქვენ შეგიძლიათ რაც გინდათ ის დავარქოთ, მაგრამ ახლა განსაზღვროთ თუ რა ნიშნავს ეს მედიტაცია და თქვენ თუ მიხვდებით თუ რა რთული ამის გაკეთება. ანუ სანამ მედიტაციამდე მივა ადამიანი, ჯერ არის კონცენტრაციის ფაზა. გოგი, კონცენტრაცია არის მდგომარეობა, როდესაც ადამიანს აქვს ფიზიკური სხეულის შეგრძნება. მეცნობიერება და კონცენტრაციის ობიექტი, მაგრამ არაფერი ობიექტის გარდა. აი მაგალითად ეს ობიექტი. მაგრამ თუ გონება გაიქცა ამ ობიექტთან სათქმელს შორს, ესე იგი კონცენტრაცია დაიხვა. ანუ აქამდე მოსვლა საკმაოდ რთულია და ძალიან დიდ ენერგიასა და ძალისხმევას მოისვას, რომ გონება არ გაიქცეს, იმის გონების თვისება რომ გაიქცეს.
დიახ.
თუ ამ მდგომარეობაში, ანუ კონცენტრაციის მდგომარეობაში ადამიანი დაყოვდება რაღაცა ხანი, მისი ფიზიკური სხეული შეგრძნება ქრება. ანუ რჩება მე და რჩება ობიექტი. ეს არის ჭრეტა.
დიახ.
თუ ამ მდგომარეობაში დაყოვდება ადამიანი კიდე რამოდენიმე ხანი, ეს მეცნობიერება ქრება და რჩება მხოლოდ და მხოლოდ ობიექტი და ამ მდგომარეობას, როდესაც ობიექტი რჩება მხოლოდ ამ მდგომარეობას ეძახიან მედიტაციას.
ხო, მივხვდი.
ესეკები, ანუ რა რთული ამის გაკეთება და ძალიან რთული ამის წარმოთქმა, რომ მე მედიტაციას ვაკეთე, რეალობაში მედიტაციას კი არ აკეთებენ. მცდელობა აქვს, რომ კონცენტრაციამდე მივიდეს ადამიანი. თუმცა ზოგს მაგის არ ესმის.
ამასაც ჭირდება მასწავლებელი, ვთქვა, სტალკერი, ასე რომ ვთქვა.
ამასაც ჭირდება მასწავლებელი, თუმცა ლიტერატურებიდან თუ ადამიანს ასეთი საყი და ესეთი კაი გამოსტილი გონება, ლიტერატურაში შეიძლება მოიკითხოს ადამიანმა ისეთი მნიშვნელოვანი ფრაზები და ჩინოს ეს სტრუქტურა.
და მაინტერესებს, ყოველს შეუძლია თქვენთან მოსვლა, ანუ ყველა თაობის ადამიანს, ბავშვებს ყავთ?
ბავშვები, ანუ ბავშვებს უჭერთ დიდი თაობები, აქედანამდე 12 წლიდან უკვე ყოველს შეუძლია
მოხუცებს.
მოხუცებს?
კი,
აბსოლუტურად უკვე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო. არ ბევრია სკოლა საქართველოში.
ძალიან პოპულარიზეს ეს განა.
თქვენ გითხარით, რომ ზოგიერთი არის ესეთი პაპსა რო ქვია.
საქართველოში ეგეთები ცოტა, სხვათაშორისი.
მართლა?
დიახ, მე ანუ კონცენტს აბსოლუტურად პატივს წემ.
დიახ.
ძალიან კარგად ვარჯიშობენ და ამ შემთხვევაში მე ყველას
კეთილი. მიესალმები.
მიესალმები.
და კონკურენტებს.
კონკურენტებს.
კეთილი, დიდი მადლობა ბატონო დავით. დავით კანდელაკი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ გამოვეხმაურეთ იოგის მსოფლიო დღეს. ვემშვიდობებით დავითს მუსიკალური პაუზით. მადლობთ.
ახო. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now.
Арта-арена. Чарте პირველი არხი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღევანდელი გადაცემა იოგის მსოფლიო დღეს მიუძღვენით და საინტერესოა მაინც რა იცვლება იოგასთან ერთად. დიახ, ასე ქვია, ანა ბურდულის სიუჟეტს, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. ეს სიუჟეტი ახლახან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ანას ნინო იაშვილი ესაუბრება.
შეიძლება ითქვას, რომ მოდური და პოპულარულია იოგა დღეს და საინტერესოა გავიგოთ თუ რას გულისხმობს იოგას ვარჯიშები, იმიტომ რომ ხშირად იწყებენ და შემდეგ ანებებენ თავს სხვადასხვა მიზეზების გამო, ეს იქნება სირთულე თუ სხვა მიზეზები. დღევანდელი ჩვენი ჩართვის სტუმარი იოგას ინსტრუქტორი ნინო იაშვილია, რომელიც უკეთ გვეტყვის იოგას შესახებ, იოგას ვარჯიშებით დავითხოთ, ასე ვთქვათ, რას გულისხმობს იოგას ვარჯიშები და სხვადასხვა ტიპის იოგა არის, ხო, სხვადასხვა სახეობა.
რაც შეეხება ხეობებს, ეს უბრალოდ საშუალებას გაძლევთ, რომ თქვენთვის მორგებული ფორმა იყოს იმისთვის, რომ ცხოვრების წესი შეიცვალოს. იოგა თუ თქვენთვის მარტოდ ვარჯიშებით შემოიფარგლება და მხოლოდ მოდულ დონეზე დარჩება, ეს გასწრებს მაქსიმუმ 1-2 თვე. თუ კარგად აცნობიერებთ, რომ შეგიძლიათ მისდიოდ შეიცვალოს ცხოვრების წესი, იმიტომ რომ იოგა მოითხოვს არა თავისთავად გამოდის, რომ მე ცხოვრების წესი იცვლება, დამოკიდებულება იცვლება თვითონ იოგას მიმართაც და ყოველთვის მიმართაც. ამიტომ
იოგაზე ამობრუნებს სული და სხეულის ვარჯიშები, ასე ვთქვათ, ხო?
რასაც დღესდღეობით უყურებთ, ეს ძირითადად მხოლოდ ფიზიკური ვარჯიშია. გამომდინარე იქიდან, რომ გახდა ძალიან პოპულარული იოგას ასანების, ოფლაინ ასანების შესრულება, გაჭედილია Facebook-ი, Instagram-ი და ყველანაირ საშუალება, სადაც შეიძლება ფოტო გადაიღო და დადო. გარდა ამისა, სხვა მხარეც აქვს იოგას, რომელიც ნაკლებად უღრმავდებიან ზუსტად ის კატეგორია, რომელიც მოდაზენისტებს.
აი, ინსტაგრამი და ფეისბუქი ახსენეთ. საინტერესო თუ არის შესაძლებელი ონლაინ ისწავლო, ესე ვთქვათ, იოგას ვარჯიშები ინსტრუქტორის გარეშე.
იცით, იმდენად აკრობატულ და რთულ ასანებს იღებენ და თავის ელასტიურობას უკეთებენ აფიშირებას, რომ ამის ინსტრუქტორის გარეშე ჯერ საშიშია, მე მოითხოვს ძალიან დროს და ძალის ხმევას ინსტრუქტორის დახმარებით, და ასე რომ იმენი აღირთულები, რაც მე შეგხვდება ონლაინ ყურების დროს, ეგა თან შეიძლება რაღაც რასწორად გააკეთო. სარკეთთან შეიძლება აკეთებდე ინსტრუქტორის დახმარებით, მაგრამ სარკეში საკუთარ თავს ხედავ ერთ განზომილებაში. მასწავლებელი კი ყურებს სამ განზომილებაში, ან განსხვავება მე მგონი საკმაოდ დიდია. ასე რომ საინტერესო გრძელვადიან პერსპექტივაში, ასე ვთქვათ, იოგას ვარჯიშით არაერთი თვის შემთხვევაში რა შედეგები მოყვება, ასე ვთქვათ, იოგას ვარჯიშით რა ცვლილებები შეიძლება მოყვეს. პირველი რაც არის და რაც მე საკუთარ თავზე მივიღე, ეს არის ფონოსტოლების შეგრძნება, გაჯანსაღება, იმუნიტეტი მაღლდება, ძალიან სიცხეს მიუღწევა წესდება, დღევანდელი ნერვოზული ცხოვრებიდან გამომდინარე, ადვილად შეგიძლია საკუთარი თავის კონტროლი. საბოლოოდ ეს ყველაფერი აისახება მარტო შენზე, არა გარშემო ყოფებთან დამოკიდებულებაზე, ანუ აღარ ჭამერე ყველა. განსაკუთრებით შეიძლება იოგას ვარჯიში მისთვის, ან და რა შემთხვევაში არ არის რეკომენდებული იოგას ვარჯიშების კეთება. არ არის რეკომენდირებული შემთხვევაში თუ რაიმე ასაკში ცოტა ხარ და გაქვს ართროზები და ისეთი სახის პრობლემები და ისეთი რაღაცები, თუმცა არის გარკვეული სახეობა, ან მიდგომა თვითონ იმისი, რომ შეიძლება რაღაც 1-2 ასანა გააკეთო, მაგრამ საბოლოო წლების შემდეგ იგივე შედეგს მიიღებ. როგორც ვთქვათ, სხვა აკეთებს უფრო მეტ ასანას. თუმცა რა შეხედავთ, ვიდრე ერთი ასანებს, ანუ ილეთებს, პოზებს კი, სხვა პოზებს და ოსპულებისთვისაც არის, ხო, როგორც ვიცი, იოგა და ასე ბავშვების თუ არის სხვა მაშინ. არა, განსხვავებული არაფერი არ არის, უბრალოდ მორგებულია ორივე იმაზე, ესე იგი ერთია, რომ ბავშვები ჩვენ სტუდიაში იწყებენ 5 წლიდან უკვე ვარჯიშს და ეს არის ადაპტირებული ფორმა, ნუ მორგებული იმ ბავშვებზე 5-დან 10-მდე ასაკობრივ ჯგუფზე და 11 წლიდან უკვე ნებისმიერ შეუძლია ერთ ჯგუფში ვარჯიშოს, ხოლო მდინარე იქიდან რომ ჩვენთან აშტანგა იოგას ვასწავლით ორი ფორმიდან, ერთია მაისორის სტილი, რომელიც ყველა შესაძლებლობებზე და ხასიათზე ამორგებული აქვს, იქიდან გამომდინარე რომ ეს არის ინდივიდუალური პრაქტიკა ჯგუფში. Ну, მეორეა синхронული ჯგუფები, ჯგუფი, რომელიც ესეც ის იმ კატეგორიაზეა მორგებული, რომელსაც არ შეუძლია დამოუკიდებლად ვარჯიში, ანუ საკუთარ თავთან. დამოუკიდებლად ვარჯიში არნიშნავს იმას, რომ მასწავლებლის გარეშე ვარჯიშო. მასწავლებლის მეთვალყურეობით, მაგრამ ჯგუფისგან დამოუკიდებლად. ოსმობის შემთხვევაში, როგორც ამბობენ, ყოველ შემთხვევაში და მაინტერესებს თქვენგან გავიკო, მარტივი არის ხოლმე იოგის ვარჯიშების შემდეგ შობი არობაო ეს სამწერ. კი, ეს მეცესე ვიცი, ანუ ვისაც ჩვენთან ვარჯიშობს, მეტიადაც არ გამომიცია და ვერ გეტყვით, გამომდინარე იქიდან, რომ ასანები ზუსტად ისე არის შერჩეული, რომ კარგად ამუშავებს მენჯვარძაყის სახსარს, მუცლის კუნთები და მუცლის და წელის კუნთები მუშავდება და აქედან გამომდინარე თვითონ პერიოდი, ორსულობის პერიოდიც კი მსუბუქდება, რომ არ გაწუხებს შენი წონა, არ გაწუხებს სიმძიმის შეგრძნება და ბოლოს კარხაშია. ესიდი, მადლობა ნინო იაშვილ, რადგან ჩემოვეჭერი მე სტუდიაში აქ მოვარჯიში ადამიანებს და ცოტა დრო გვაქვს, მაინც ვკითხავ იმ ადამიანს, რომელიც რამდენიმე წელია როგორც ვიცი ვარჯიშობს, ქალბატონი ნინო უკვე 2 წლის განმავლობაში ფაქტობრივად ვარჯიშობს იოგას და საინტერესოა რა შეიცვალა იმის შემდეგ, რაც იოგაზე დაიწყეთ სიარული.
მე პირადად იოგაზე მოვედი ექიმის რეკომენდაციით, იმიტომ რომ მაწუხებდა, თქვია ხრისახსარი და იმედი და მითხარ რომ აბსოლუტურად განლეული გაქვს ზურგის კუნთები და გჭირდება ვარჯიში და პირველი რაც არის ეს არის იოგა, იმიტომ რომ ეს ავარჯიშებს ზურგის კუნთებს. ორი წელი არა, მეოთხე წელი რაც თავდება და ალბათ კიდე ვივლი, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხმობს თავს და კარგად არაფერი აღარ მაწუხებს ყოველ შემთხვევაში ზურგის კუნთების და ესე ზოგადი განწყობა ძალიან კარგია, რამაც ყოველს ურჩევთ რომ დაკავდნენ ამ გადასარევი სპორტით.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, იოგიდან გადავალთ კინოზე. გასულ კვირას მსოფლიო დაემშვიდობა დიდ რუს მსახიობს, შეიძლება ითქვა საბჭოთა დიდ მსახიობს ბატალოვს, რომელმაც მთავარი როლი შეასრულა მიხეილ კალატოზიშვილის ფილმში მიფრინავენ წაეროები. შეიძლება ითქვას, რომ ამ ადამიანის შემოქმედებაში მიფრინავენ წაეროები დარჩა როგორც მთავარი ფილმი, უფრო მეტიც მიფრინავენ წაეროები არის ერთადერთი საბჭოთა ფილმი, რომელიც კანის კინოფესტივალის ოქროს პალმით არის დაჯილდოვებული საბჭოთა და რუსული ფილმით დღემდე. ჩვენ ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც 2003 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში მიხეილ კალატოზიშვილის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. სწორედ ამ სიუჟეტში ბატალოვსაც გავიხსენებთ და რა თქმა უნდა კალატოზიშვილის ამ ფილმის მნიშვნელობას საბჭოთა, რატომაც არა ქართული კინოს ისტორიაში. საქართველოში ბევრმა არ იცის, ვის ოჯახში გაიზარდა კანის ფესტივალის ოქროს პალმის მფლობელი მიხეილ კალატოზიშვილი. არიციან მაგალითად, რომ კალატოზიშვილის ბებია მაკრინე ავალიშვილი სწორედ ის ქალია ილიას და აკაკის ლექსები, რომ მოქარგა სუფრაზე. არიციან, რომ კალატოზიშვილის დეიდები მისიონერები იყვნენ ჩინეთში, მაგრამ თითქმის არავინ იცის მთავარი, რატომ დატოვა 1933 წელს სამშობლო მიხეილ კალატოზიშვილმა და რატომ გახდა მიხეილ კალატოზოვი. მიხეილ კალატოზიშვილის მოღვაწეობა საქართველოში ხანგრძლივი არ ყოფილა. 20-იან წლებში სახკინურეთში თანამშრომლობდა ივანე პერესტიანთან, ნიკოლო შენგელაიასთან. მუშაობდა როგორც ოპერატორი ფილმებზე „გიული“, „ბოშური სისხლი“. დამოუკიდებლად გადაიღო ამჟამად დაკარგული „მათი სამეფო“. 20-იანი წლების მიწურულს ცენზურამ დააკონსერვა კალატოზიშვილის უსინათლო. ცოტა ხანში კი ფირი გაანადგურა და რეჟისორს ფორმალიზმში დასდო ბრალი. ფორმალიზმი ეს იყო ბრალდება, რომელსაც მიხეილ კალატოზიშვილს განუწყვეტლივ უყენებდნენ ხოლმე. ამ ბრალდებით მოიხსნა ეკრანებიდან კალატოზიშვილის 60-იან წლებში გადაღებული ფილმები „დაუმთავრებელი წერილი“ და „მე კუბა“. სწორედ ასეთი ბრალდებით გამოუცხადეს ბრძოლა მიხეილ კალატოზიშვილის ქართულ შედევრს „ჯიმ შვანთეს“, რასაც 30-იან წლებში კალატოზიშვილის ახალი ფილმის „ლურსმანი ჩექმაში“ აგრძალვა მოყვა. უფრო მეტიც, კალატოზიშვილი, რომელიც 1926 წელს თბილისის კინოსტუდიას ხელმძღვანელობდა, ცოტა ხნით დააპატიმრეს კიდეც. თუმცა რეჟისორმა თავს უშველა და მოსკოვში გადაიხვეწა. ეს ამბავი დღემდე ბნელითაა მოცული. დიდი რეჟისორის დაბადების 100 წლისთავთან დაკავშირებით მიხეილ კალატოზიშვილის მოსკოვში გამგზავრების ამბავმა ჩვენც დაგვაინტერესა და დეტალების გასარკვევად კალატოზიშვილის რძალს, კინორეჟისორ გიორგი კალატოზიშვილის მეუღლეს, ჯინა კალატოზიშვილს მივმართეთ. ქალბატონმა ჯინამ ამ თემაზე საუბარი არ ისურვა.
არ მაინტერესებს რამე ჭუჭყი რო ამოყო სამას არ დასრულებით, იმდენი ჭუჭყია მაშინ რო არ მინდა იყოს ეგრე. ამის გახსენება და სხვათაშორის უნდა კითხება, არ მინდა ამის გახსენება, თვითონ არ იხსენებდა არასდროს და არასდროს სუდი არ არისე არ ამის. პირიქით აქტაცება ეცოდა სხვესიანები, მაგრამ აი ყველა ვინც მაგას კარგად იცნობდა ამბობდა, აი ამბის შემდეგ შეიცვა.
ამ ამბის მერე ჯიმ შვანთეს ავტორი მართლაც შეიცვალა. შეიცვალა როგორც კინორეჟისორი. 40-იან წლებში რუსეთში გადაღებულ კალატოზიშვილის ფილმებში „სიმამაცე“, „ვალერი ჩკალოვი“, „დაუმარცხებელნი“ გენიალური ჯიმ შვანთესგან აღარაფერი დარჩა. ეს იყო პროპაგანდისტული სურათები, რომელმაც კალატოზიშვილი არამარტო ციმბირში გადასახლებისგან იხსნა, არამედ სტალინური ეპოქის კინო ჩინოვნიკიც კი გახადა. 1945-48 წლებში იგი მხატვრული ფილმების წარმოების სამმართველოს უფროსის პოსტზე დაამტკიცეს. მოსფილმში ისევ მიშიკოს ეძახდნენ. ყველა სახსოვდა, რომ კალატოზოვი ქართველი იყო, მაგრამ ადვილად მიივიწყეს ჯიმ შვანთე. შეიძლება ითქვას, პირველი საბჭოთა ფილმი, რომლის ავტორმა უარი თქვა მოწოდებაზე, შეგონებაზე, რომელშიც ავტორი, კამერა, მაყურებელი, გმირი ერთმანეთს შეუერთდა. ამიტომ იქ კალატოზიშვილისა და დავით კაკაბაძის დოკუმენტურ შედევრში კინოკამერა ხან ქერის მარცვლის დამქველის როლს ასრულებდა, ხანაც გამოხატავდა მდგომარეობას ადამიანისა, რომელსაც თავბრუეს ხმის. ჯიმ შვანთეში პირველად საბჭოთა კინოს ისტორიაში მოისპო ზღვარი მაყურებლის დარბაზის სივრცესა და ეკრანულ სივრცეს შორის. ამიტომ მაყურებელმა დაკარგა შემფასებლის როლი. მაყურებელი უბრალოდ ჩართული იყო იმ წინააღმდეგობებში, რომელსაც ავტორი ეკრანზე ასახავდა. როცა ერთ ეპიზოდში ცარიელ სივრცეში მშობიარობდა მარტოხელა ქალი, მეორე სცენაში კი ადამიანთა დიდი ჯგუფი მიცვალებულებს დასტეროდა. სიკვდილი და სიცოცხლე აქ მთლიანობად იქცა. ეს იყო ცხოვრების მარადიულ არსთან კონტაქტის ტრადიცია და არა სოციალისტური რეალიზმის დოგმა. მაგრამ სამშობლოდან გამგზავრების შემდეგ კალატოზის შულმა ნელ-ნელა დაიწყო სოციალიზმის დოგმების დამკვიდრება. მოსფილმში იგი უყარდათ, მაგრამ ეიზენშტეინის, დოვჟენკოს, პუდოვკინის გვერდით არასდროს იხსენიებდნენ. 1954 წელს გადაღებულმა მისმა ფილმმა ერთგული მეგობრები, რომელშიც ავტორი სტალინური ესთეტიკის მარწუხებისგან განთავისუფლება შეეცადა, ცოტა არ იყოს გააკვირვა კინემატოგრაფისტები, მაგრამ კალატოზოვს მაინც არ აღიქვამდნენ პერსპექტიულ რეჟისორად. მით უმეტეს, რომ იმხანად კინოში მოვიდა ახალი თაობა, რომელმაც მამების კონფორმიზმს ბრძოლა გამოუცხადა. მამების ამ ჯგუფში მიხეილ კალატოზიშვილიც მოხვდა, თუმცა თავად კალატოზიშვილს ყველაზე მეტად ახალგაზრდებთან ურთიერთობა უყვარდა, განსაკუთრებით ქართველებთან. ყოველმხრივ მხარს უჭერდა ოთარ იოსელიანს, ალექსანდრე რეხვიაშვილს, გია დანელიაკი საერთოდ მიხეილ კალატოზიშვილმა მოიყვანა კინოში. ახალ თაობასთან ურთიერთობის სიყვარულმა ნაყოფი გამოიღო. 1956 წელს მიხეილ კალატოზიშვილმა ყურადღება მიაქცია ვიქტორ როზოვის სცენარს „მიფრინავენ წეროები“, რომელიც მოსფილმში თითქმის ყველამ დაიწუნა. ფილმის გადაღების დროს მოსკოვში ლეგენდებს ყვებოდნენ კალატოზოვის ოპერატორზე, სერგეი ურუსევსკიზე. კალატოზოვისგან განსხვავებით, რომელსაც ნოვატორად არავინ აღიქვამდა, გრიგორი ჩუხრაის ფილმის 51-ეს ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ სურათის ოპერატორი ურუსევსკი ახალგაზრდების გმირად იქცა. ამიტომ მიფრინავენ წეროებსაც თავიდან ურუსევსკის გამარჯვებად მიიჩნევდნენ. იმხანად ხომ არავის ახსოვდა ჯიმ შვანთე, კალატოზიშვილის ქართული შედევრი, რომელიც მიფრინავენ წეროებში გაცოცხლდა. იქ სვანური კოშკები ტრიალებდა, აქ წეროებში რუსული არყის ხეები. ჯინა კალატოზიშვილის თქმით,
ჯიმ შვანტეს რო უყურებ, ჯიმ შვანტე ხო მიშას გადაღებულია და მე როცა უყურებ ურუსევსკის, ახლა 41-ი რო ვნახე მე ურუსევსკის, სულ სხვა სტილია და სულ სხვა სტილია უკვე მიფრინავენ წეროები, არა? და ამის მიჩქმალვა უნდოდათ. ეხლა ვიღაცა მითხრა,
რუსეთში ამის მიჩქმალვა უნდოდათ, მაგრამ არა საქართველოში. მიფრინავენ წეროების ტრიუმფს თბილისი ქართული კინოს ტრიუმფად მიიჩნევდა. მიხეილ კალატოზიშვილს სამშობლოში ეპატიჟებოდნენ, მაგრამ იგი არ ჩამოდიოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფრის კურსში იყო, რაც საქართველოში ხდებოდა. გულშემატკივრობდა თბილისის დინამოს და ქართულ კინოს. სამშობლოსთან დიდი ხნის განშორების შემდეგ იგი თბილის მხოლოდ 1970 წელს, ესე იგი გარდაცვალებამდე 3 წლით ადრე, წითელი კარვის პრემიერაზე ეწვია.
და პირველი ესეთი დიდი ჩამოსვლა მაგის იყო წითელ კარავთან დაკავშირებით. და ეს სცენაზე რომ გამოვიდა და დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ეს პირველი პრემიერა იყო რომში, მეორე მოსკოვში და მესამე ჩემშობილოს თბილისში და ამხელა კაცმა წვლები ისე გადმოყარა, რომ ვერი ლაპარაკა.
მიხეილ კალატოზიშვილის უკანასკნელ ფილმში კვლავ წარმოჩინდა ჯიმ შვანთეს ძირითადი მოტივი: ბუნების ძალებთან ადამიანის ურთიერთობა. კალატოზიშვილი გვახსენებდა, რომ ბუნებასთან მშვიდობიანი დიალოგი მხოლოდ ადამიანთა ერთობითაა შესაძლებელი. როგორც კი ეს ერთობა ირღვევა, ადამიანის ძალა ბუნების წინაშე სუსტდება და ბუნებაც ადამიანში სიცოცხლის გასაოცარი წყურვილის მიუხედავად იმარჯვებს და ჯდის ადამიანს. დიახ, მიხეილ კალატოზიშვილი თითქოს აღარ ქადაგებდა თავის ფილმებში, მაგრამ ერთ მცნებას იგი მაინც არ ღალატობდა: იყავი ბუნებრივი. არაბუნებრივ, არა ადამიანურ რეჟიმს ასეთი მხატვრის პოპულარობა რა თქმა უნდა არ ესიამოვნებოდა. რუსეთში დღესაც არ სიამოვნებთ, რომ კანის კინოფესტივალის ოქროს პალმის ერთადერთი საბჭოთა ლაურეატი ქართველია. ამიტომაცა ალბათ მაშინ, როცა ფრენსის ფორდ კოპოლა მარტინ სკორსეზე, დაუმთავრებელი წერილისა და მეკუბას ასლებს ყიდულობენ, ამ ფილმებით ახალგაზრდებს კინოენას ასწავლიან, 60-იან წლებში გადაღებული კალატოზიშვილის სურათები რუსეთში კვლავაც წარუმატებლობად ითვლება. ერთი კვირის შემდეგ ჩვენს პროგრამაში ოქროს საუკუნე შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რატომ ებრძოდა 60-იან წლებში საბჭოთა ცენზურა მიხეილ კალატოზიშვილს.
მიხეილ კალატოზიშვილის 100 წლის იუბილეს ეძღვნებოდა გადაცემა, რომელიც 2003 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს გავიხსენეთ მიხეილ კალატოზიშვილი, ამ ფილმში მთავარი როლის შემსრულებლები და ამ ფილმის როლი
საბჭოთა კინოს ისტორიაში. ამიცრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ნახვამდის.